Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flimkien mal-ħabit tiegħi il-professur Joe Pirotta għal-darba oħra nsellmulkom għal dan il-programm Minn Poplu għal Nazzjon. Ġew, l-aħħar darba ħna meta konna qed niddiskutu qbadna l-Kostituzzjoni tal-1987, reazzjoni negattiva tal-Maltin, il-segretarju tal-Koloni Joseph Chamberlain li kien imperjalist kbir u ma kien xejn favur id-drittijiet tal-Maltin, inaħħi il-Kostituzzjoni u jagħmel Kostituzzjoni oħra li tefatna ħafna żmien lura. U hemmhekk semmejna żewġ affarijiet li nixtieq li nimxu fuqhom illum. Waħda tkellimna fuq issa qegħdin fuq l-għadba tal-ewwel gwerra dinjija u naraw kif din laqtet l-iżvilupp kostituzzjoni tal-Maltin. Imma mbagħad inti semmejt ukoll għall-ewwel darba f'dis-sensiela ta' programmi lil Manuel de Mek li inti qatt. Li huwa personaġġ importanti fl-istorja ta' pajjiżna fl-iżvilupp kostituzzjonali tagħna u konna wieħedna li semmija li nitkellmu ftit iktar fuq illum. U l-ewwel mistoqsija nixtieq nagħmilek jien fuq Manuel de Mek biex nintroduċi l-suġġett. Nistgħu ngħidu li waħda mid-differenzi bejn Manuel de Mek u l-mexxejja politiċi l-oħrajn tal-Maltin li kien hemm fl-istess żmien kienet li l-eruq tiegħu kienu differenti li waqt l-eruq tal-mexxejja politiċi mainstream biex ngħidu hekk kienu f'ċerti klassi soċjali u ċerta mentalità.
Jew professjonali u tal-kummerċ.
Dan kellu eruq soċjali u eruq ta' klassi differenti u allura anki għalhekk li kien hemm din il- taħbita biex najdu għek bej l-idejat.
Forsi l-izventura ta' kif ħafna ta' biġi trattat dimek f'pajjiżna huwa li l-approċ leħ ħafna drabi tista' seħela jew waħda li jara d-demonju jew nkella bħala wieħed li fil-fatt kien progressiv jara l-affarijiet bajn miftuħin u kien patriot kbir. Tammi wieħed isemmi wkoll li jiena għalija din hija xi ħaġa li qatt m'għandha ssir fl-istorja li għandna perjodu twil fejn il-persuna ta' Demek sar attentat li kien rinnexxa għal ħafna snin li dana jisparixxi mill-istorja ta' Malta. Isu qatt meżista. Għaldek inti tara
l-istorja.
Minn kien tikteb l-istorja. Tajjeb. Kinti tara dak li nkiteb fl-istorja f'dak il-perjodu ta' wara Demek sa kemm jitfaċċa ċertu qawwa fl-ewwel kitba li deret sew dwaru minn mill-professur Henry Frendo.
Kien dak iż-żmien jekk niftakar sew qed nitkellmu s-sebgħinijiet.
Iva.
Fil-ħajja kien idu tal-ħajja u s-serjalizza fil-ħajja.
That's right.
Allura kienet ironija li l-Knisja li tant iġġieldet miegħu meta kien ħaj. Inħabba l-editur, il-professur Frendo, hemmhekk kien għadhom il-professur dak iż-żmien Henry Frendo, kienet il-gazzetta tal-Knisja li tat ħajja ġdida lil Demek.
U jiena naħseb li bħala storiku hemmhekk Henry għamel kontribut kbir. M'għandniex naħbu affarijiet sempliċement għax ma naqblux magħhom. Għaliex? Għax din l-istampa li kienet ingħata ta' Demek għaw Malta kien ta' bniedem li kien kważi xellerad, nidem kontra l-Knisja.
Uħabsi.
Uħabsi. Allura mandux jina ta' prominenza. Tajjeb, issa niġu għal Demek. Mandix ċans noqgħod nidħol f'ħafna dettalji.
Ma nitkellem
mod ġenerali. Demek kien ġej minn familja tal-ħaddiema, tajjeb, missieru miet meta kien għadu żgħir, waqaf kumpanija ħażina u darba minnu kien involut f'inċident għat li kien il-lob tal-karti li intu zamusun għatel wieħed mhux u għatel, pero peress li kien mal-grupp għallu jiġi kompliċi u ma tallaqx għax kien għadu taħt 18 sena għax kieku tallaq. Ajjeb, tamar il-ħabs, ħareġ minn hemmhekk bħal ma jiġrilhom ħafna anki.
Jo wieħed fit-tul il-ħabs.
X'ismu, ħareġ minn hemmhekk, bħal ma jiġri ħafna drabi anki llum. Ovvjament saba diffiċli ħafna biex isib xogħol. Waqgħa tentazzjoni li kienet komuni ħafna dak iż-żmien minn nies li jippruvaw jaqalgħu xi ħaġa għax m'għandhomx.
U kienet tentazzjoni
jagħmlu l-Muniti Folots. Kienet komuni ħafna dak iż-żmien. Reġa' nqabad, ovvjament reġa' mar perjodu twil il-ħabs, però waqt dal perjodu li kien il-ħabs huwa importanti li jaqa' taħt l-influenza tal-patri li kien juħsib il-ħabs, ħabsin fis-sens li għadha mill-affarijiet li dana inkoraġġieh biex jitgħallem u da beda jistudja. U meta ħarġ mill-ħabs snin wara, dana kien tgħallem bit-Taljan u bil-Franċiż u kien ukoll beda jaqra l-filosofija.
Jiġifieri, u kien ngħidu li l-karriera politika ta' Demek bdiet meta pjuttost kien kbir ukoll.
Ej, kien kbir, żgur.
U kienet qisha l-Knisja li imbuttatu.
Jekk tridi, tista' tgħidek. Issa, il-biċċa xogħol hija din. Li dan mbagħad ġie għamel perjodu barra minn Malta, mbagħad reġa' ġie lura Malta, però da ġie lura Malta u ġie lura biex ngħidlu hekk fervur kbir li itejjeb il-kundizzjoni tal-ħaddiema, tal-klassi tal-ħaddiema prinċipalment.
Barra Malta fejn kien hija?
Kien l-Italja, għamel perjodu l-Italja. U barra minn hekk, rrid ukoll li jbiddel għall-aħjar ukoll il-pożizzjoni ta' Malta. U dan għamel biex ngħidlek sintesi ta' għaliex il-Maltin huma fl-istat li qegħdin fih politiku u ekonomiku. U it-tweġiba tiegħu għal din il-mistoqsija kienet inħabba li huma iddominati minn pajjiż ieħor. U barra minn hekk ħabba l-Maltin għamlu l-iżbal kbir li jaċċettaw did-dominazzjoni. Waħda. U jara wkoll li fid-dominazzjoni Ingliża hemm il-kooperazzjoni tal-Knisja wkoll, fis-sens li l-Knisja żżomm relazzjoni tajba ħafna mal-gvern
Ingliż. U bil-maqlub ukoll nas.
U barra minn hekk li l-Knisja wkoll fit-talim tagħha timxilejn il-linja biex najtek li il-faqar u għadie maħna ma jistax iġi imneħħi u barra minnek li miex tamil bizzejed biex iġġal il-nies tedukom biex jaħsbu f-moħom. Infatti, wieħed mill-linji prinċipali li kien jipritka Demek kien uża moħħok, tallem u uża moħħok. Taċċettax bajnek maluqa dak li għajlek ħaddieħor, aħseb. U jibda billi jiftaħ skola biex jgħallem l-Ingliż. U mbagħad waqaf ix-xirka tal-imdawlin. Issa x-xirka tal-imdawlin ovvjament mill-ewwel fakrek fil-frażi tal-Enlightenment li kien projbit mill-Knisja, allora mill-ewwel ġiet timbrat bħala xi ħaġa antiklerikali. Però jekk inti tara il-manifest biex ngħidlu hekk ir-regoli ta' xirka tal-imdawlin tara fejqija tħsib ta' Demek. Per eżempju, inti ma kontx tista' tkun membru jekk ma tagħmel sforz biex tilbes diċenti, tilbes ġlek, ma tkunx ħafi, tajjeb. Għax hu għandek aspett ieħor li kienet jippritka, ħadd mhux se jirrispettak jekk inti l-ewwel nett ma tirrispettax lilek innifsek. Vuol dir inti għandek ħafna affarijiet li huma pożittivi. U li jt'jamlu minn kollox biex il-ħaddim jakkwista mhux biż dinjità imma sens ta' dinjità tiegħu stess.
Jiġifieri ħafna min-nies jagħtaw joħorġu barra biż-żarbu minn ġlek.
Huwa mhux qed jgħidlek hija biġlek li jiswa belli liri, imma tiġix imċerċer. Għamel effert ta' finti biex iżżomru hekk jista' jkun ta' dan huwa l-ħsieb.
Imma di xirka ta' imdawlin kien attrazzjoni fil-fatt. Għal daw it-tip ta' ħaddiema l-isfel jew kienet tkun attrazzjoni għal min tiġa kellu ftit edukazzjoni.
Ew anke għal dak il-ħaddiema isfel u beda jgħallem. U għadha mill-affarijiet kien li jitgħallmu wkoll u beda jgħallem. Issa għandek ħaġa oħra u beda wkoll ħares lejn il-pozizjoni tal-mara. U l-mara kienet jgħid il-mara għandha wkoll tieħu l-pożizzjoni tagħha fis-soċjetà, għandha tieħu pożizzjoni fuq livell igwali mal-irġiel. U dawn kienu ħsibijiet rivoluzzjonarji ta'
mara.
Il-mara għandha titgħallem bħalma jtgħallem ir-raġel. U mbagħad beda jgħid affarijiet oħra. Għandna naraw li jkollna industriji tagħna. Ma nibqgħux niddependu biex naqgħu lejx intana fuq l-Ingliżi. Mela inti meta tajt li aħna rridu ma rridux nibqgħu dominati, allura inti wkoll qed tidħol fil-ħsieb ta' politiku importanti ta' għaliex aħna kolonja. Jasal biex jgħid li Malta għandha il-Malti għandhom jitfgħu l-barra l-barranin u Malta ssir Malta braja fidea l-indipendenza ta' Malta. Ikorri mar Knisja inħabba l-fatt li jibda jgħid li ħafna mill-mod kif tiġi mal-ma r-reliġjon f'Malta huwa iktar enfasi iktar hemm fuq il-superstizzjoni milli fuq il-fidi. Għasab li kellu biċċa raġun ukoll.
Ma da' punt interessanti ġew Maċ. Inti ġustament qed tiddiskrivi lil Manuel de Mec bħala riformista jekk mhux ukoll revoluzzjonarju. Imma fl-istess żmien tiegħu xi ħadd ieħor li kellu ideat riformisti jekk mhux ukoll ngħidulhom rivoluzzjonarji kien Dun George, illum San George preka, mhux fuq il-riforma rivoluzzjoni tiegħu ma kienx fuq il-livell politiku bħal ta' dimek imma fuq il-livell
spirituali,
ekklesjastiku, teoloġiku, kataketiku, se jaħlu l-trid. U hawnhekk għandna daw iż-żewġ rivoluzzjonarji li kienu f'konflitt imma.
Kienu f'konflitt, però tinsix ukoll li fil-bidu ta' San George Preka kien f'konflitt mal-Kurja wkoll fuq dak li qed jagħmel. Foldri il-biċċa xogħol hija din li il-Kurja hija żgur f'dak iż-żmien bastjun ta' konservazzjoni.
Konservatiżmu,
skużani, ta' konservatiżmu li l-inqas ċaqliqa, l-inqas ċaqliqa se jara bħala teddida. Tajjeb. Allura jekk għamel żball kardinali Manuel de Mec, l-żball kien li mingħajr ma kellu bażi biżejjed fuq xieqa, dan saprru f'konflitt mal-aqwa żewġ istituzzjonijiet li kellna fil-pajjiż, il-Knisja u l-Gvern Ingliż.
Ma setgħu ma jkunx hekk, jiġifieri ma setax. Manuel de Mec jaċċetta ċerti affarijiet anke jekk ma kellux is-saħħa jbiddilhom. Ma
le jiena mhux qed ngħidha bħala punta kritika, qed ngħidha bħala punta fatt. U meta dan ġi fiġlieda ma' żewġ istituzzjonijiet kbar hekk, iċ-ċans li jirbaħ
kien nil.
Kien xejn assolut. Għaliex? Għax u jekk jiġi persegwitat mill-Ingliżi m'għandux.
Kien imkien ħajta kien imin.
Malti biex ngħidlek. Għaliex? Għax il-Knisja hija kontra tiegħu wkoll. Il-Knisja tippreżentah bħala l-għadu tal-poplu uħol.
U għadu tal-la.
Għalhekk għadu tal-la, allura għadu tal-poplu.
Imma anke fortunata mizzi għadu lu hekk jiġifieri daw.
Ma nikkummenta xi żied fuq din.
Aħjar. U għax taħseb li ħajkollok xi piena kanonika jew.
Ħabba il-movement tiegħi ġew.
Il-movement tiegħek.
Apparti ċejn. Il-biċċa xogħol hija din. Allura dan qed joħodha kontra żewġ istituzzjonijiet. Meta għala l-inkwiet internazzjonali, allura din fuq il-ċismu tal-gwerra,
għandek il-gwerra dinija.
Il-gwerra dinija, allora l-Ingliżi ddeċidu li dan ma jridux saqaj, ma jridux inkwiet, u wara li l-Knisja kienet diġa skomunikatu, wara li l-xirka tiegħu kienet ġiet kundannata, l-Ingliżi issa jarrestawh.
Dan meta ma nafx jekk hux veru dan li ngħidu meta kien jgħidu kien ħajjidħol Bormla jew għandna xejn u mar Gonzi biex ma jħallihx jidħol jew li għadek lajja.
U kien hemm inċident serju, pereżempju ħar Ormi meta wara pritka tal-Kappellan ħaġruh.
Lil Manuel de Mec.
Ġaħ voldiri. Tifhem, voldiri kien hemm din.
Insomma, kienet soċjetà intolleranti ħafna.
Intolleranti, mezz intolleranti.
Mhux biex niskuża li ta' Pawlu l-ġenerali.
Le, intolleranti ħafna. U ma kienx hemm xi skuża fiha. U mbagħad l-Ingliżi u kienet imexxi marċ il-belt ta' protesta kontra l-unemployment u ħaddu dik l-okkażjoni biex arrestawh. Arrestawh u turfnawh fl-xandra.
Fejn jiġu?
Iva, lek jiena diġà hija storja traġika li hija, però għalija l-ikbar parti traġika hija li meta spiċċat il-gwerra u n-nies fil-concentration camps li kienu ġew internati ħabba raġunijiet ta' sigurtà tal-gwerra ġew mibgħuta lura f'pajjiżhom.
U minn Malta barra u kien hemm oħrajn?
Le ma kienx.
Le u biss, mhux fatini gwerra hemmhekk.
Manuel ma batuħx lura.
Ħallew hemmhekk.
U ma batuħx lura, mhux għax m'għedux jibatuħ lura l-Ingliżi. Għax kien hawn oppożizzjoni mill-Knisja li jiġi lura Malta. Tantu hekk li għandek korrespondenza.
Ma di dokumentata.
Iva, għandek korrespondenza fejn.
Jridu jħallu fl-eżilju.
Qed torna lill-gvernatur lill-Plumer biex jaċċetta lill-timek lura f'Malta. U dan qed jinsisti li ma jridx jaċċettah kontra l-ordni qed jittuh.
Imma ma jridx jaċċettah qed jgħid dan.
Qed ma jridx jaċċettah inħabba li hawn forza qawwija kontra ir-ritorn tiegħu. Il-forza qawwija m'hemmx dubju hija l-Knisja. Ma jridx jiksira mal-Knisja. U dan spiċċa biex għax kien diġà marit dal-perjodu, spiċċa biex miet li Xandra u ndifen hemmhekk naħseb li kien tmiem li dal-bniedem fl-opinjoni tiegħu ma kienx ixralu. Huwa wieħed mill-eroj Maltin issa irdu attenti u dina dejjem nippritkajjen li inti taqbel jew ma taqbilx ma' ħsieb politiku ta' bniedem ma jfissirx għax ma taqbilx ma' ħsieb politiku tiegħu m'għandekx tagħmel l-isforz biex tara b'mod sinċir x'qed jipprova jagħmel dak il-bniedem u fejn qed jipprova jasal. U naħseb li dana waħda mill-affarijiet li ġarlu demek. Li nħabba speċjalment ħabba l-klex li kellu mal-Knisja, allura ma kienx sar wara sar. Nar studju qawwi fuq demek li naħseb huwa studju tajjeb immens ta' Patri Montebello, pereżempju, li minn interessat fis-suġġett għandu jaqra dal-ktieb. Ktieb riċerkat ħafna u dettaljat ħafna. M'għandniex daw it-tip ta' nies aħna f'pajjiżna ma nagħtuhomx dak li jixirqilhom.
Nek forsi dal-kument nagħlqu da ċapter fuq dimek, infakku li semmija tagħna li qed tisimgħu l-programm minn poplu għal nazzjoni jien Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta. Qegħdin nitkellmu bejnietna fuq dan is-suġġett, nfakkarkom ukoll li kull min jixtieq jisma' dan il-programm komunità tiegħu jista' jidħol fuq il-website tagħna www.campusofm.um.edu.mt jidħol fis-sezzjoni fejn ikun l-programm streamed u hemmhekk ikun jista' jismagħhom bil-komunità tiegħu. Imnimxu s-saftit jew fl-aħħar parti tal-programm anke jekk nispiċċaw wiex imma l-inqas inkunu bdejnija il-kwissjoni tal-ewwel gwerra. Konna diġà fil-programm li ieħor bdejna insemmu li hemm daċċaqliq u konna anke għamilna differenza bejn kif il-possibilità tal-gwerra tista' ġġib ċertu żvilupp ekonomiku fil-pajjiż imma politikament tkun taħsara imma kien tkun qed issemmi wkoll li anke minn naħa ekonomika kien hemm ċerti tbatija ħabba żieda fl-inflazzjoni jew hekk. Insomma, mela għandna da xenarju taħa tibda gwerra u gwerra tfaqa'.
Gwerra tfaqa', Malta tibda tintlaqat iktar mill-lat ekonomiku. Mhux f'dak li għandu x'jaqsam f'impigi, imma f'dak li għandu x'jaqsam il-livell tal-ħajja. Għaliex, għax l-ewwel ħaġa, l-ewwel gwerra dinija kien hemm l-ottimiżmu li seddu ftit xhur.
Ma kienx hekk.
Damet snin. Tajjeb, waħda. Barra minn hekk
kien hemm dell-ottimiżmu għax ħasbu li daw ħajja kien suhom għalija
il-Franċiżi. U anke il-Ġermaniżi jekk ħasbu li
kulħadd
barra minn hekk ġara li pers li din kienet gwerra fuq l-iskala li qatt ma kienet deret fid-dinja bħala, waħda mill-affett li ġara il-kummerċ dinji ġie affettwat ħażin ħafna. U waħda mill-affett li ġie affettwat ukoll kien il-supply tal-qamħ. Tant li l-Ingilterra kienet saret dik li sejħet Weedboard għall-imperu, fej dawk kienu jiddeċiedu kemm tkun l-allokazzjoni tal-qamħ f'kull pajjiż.
Ma di l-problema kienet inħabba ix-shipment naħseb
il-shipment eżattament u anki
mhux għax kien hawn qed jiġi prodott inqas
għandnija l ġraġuni. Shipping kien ħafna mill-vapuri kienet jintużaw għalfinijiet tal-gwerra. Issa dawn għamlu l-iżball kardinali.
L-Ingliżi.
L-Ingliżi dal-Kumitat. Li daw għamlu allokazzjoni skont il-sajs tal-popolazzjoni. Issa s-sajs tal-popolazzjoni Maltija kienet żgħira ħafna. Però ma tawx każ li l-proporzjon tal-qamħ użat f'Malta kien ħafna ikbar.
Għax naħseb inħabba li ma kienx xogħol li kienu jiklu ħafna iżjed il-Maltin
milli kienu jagħmlu. Kjaġin jagħmlu huma. Tajjeb? Allura x'ġara il-qamħ hawn Malta skarsa. Meta skarsa fi żmien gwerra nafx jiġru
black market. Mhux hemm kulbek.
Tajjeb, jola kien hawn gar kbir. Anki l-ħobs il-kweta tal-ħobs marret literalment il-baħar. Sa kienu jużaw ir-ross biex jagħmlu l-ħobs, kien ħażin u għali. Meta spiċċat il-gwerra, kulħadd stenna li l-affarijiet se jirritornaw biex ngħidu hekk għan-normal, il-gwerra spiċċat. Però ma setgħux jirritornaw għan-normal għax waħda mill-affarijiet li kien ġara kien hemm nuqqas kbir ta' shipping ta' bastimenti.
Ma ejja ħanieħdok qabel immorru wara l-gwerra ħanieħdok ftit qabel
waqt il-gwerra.
Issa niġu għall-paċi xorti bżaj. Jiġri nimmaġina fil-perjodu tal-gwerra l-attività politika
kienet tista' tgħid mejta.
Mejta.
Li l-Maltin, il-Maltin urew lealtà kbira fi żmien il-gwerra. Forsi ta' minn semmi xi ħaġa fuq karattru li jidher issa u jieħu ħafna prominenza aktar quddiem, it-tifel ta' Fortunato Mizzi, Enrico Mizzi. Magħruf bħala Nerik. Nerik kien għamel il-laureat tiegħu l-Italja, studja hemmhekk. Kien bniedem li jemmen ħafna li ma nistgħux nitbiedu mill-kultura Latina tagħna għax taqtana mill-Ewropa. Tajjeb. U fil-frustrazzjoni tal-perjodu ta' wara Chamberlain biex niftehmu meta jagħmlu x'jagħmlu l-Maltin għal xejn. Biex jtejbu l-pozizjoni kostituzzjonali, kien kiteb ittra fejn, sorry, mhux ittra artiklu l-Italja. Fejdana issuġġerixxa li Malta li għandu jsir ftehim bejn l-Italja u l-Ingilterra, għax hu għalhekk, għall-Ingliżi ma jdux jituna d-drittijiet tagħna. Għal mela għandu jsir ftehim bejn il-gvern Ingliż u l-gvern Taljan. Li kienu on the same side biex niftehem.
Tal-gwerra mhux hekk. L-ewwel gwerra qed nitkellmu.
U f'dan il-ftehim l-Italja tieħu Malta u l-Ingilterra tieħu l-Eritrea mingħand l-Italja. Però għax ħafna drabi semmi jissemma li daqal l-Italja tieħu Malta. Però ma qalx hekk biss u għamel ċertu kundizzjonijiet.
Bħal xiex pereżempju.
U qal Malta titkun reġjun awtonomu. Il-bandiera Maltija tittieġi inkorporata fil-bandiera Taljana.
Inkorporata fil-bandiera Taljana kif?
Biex turi li huwa reġjun u mhux parti mill-Italja. Se separat region. Tajjeb, vuol dire u għamel kundizzjonijiet. L-iktar eżempju viċin li nistgħu nsibu hija l-idea tal-integration li ġiet wara
mill-Ingilterra.
Bħalma fl-integration minn tof ma qatx aħna nsiru biċċa mill-Ingilterra full stop, imma jgħid ikun hemm dal kundizzjonijiet. Dan ukoll għamel sensiela. Ta' kondizzjonijiet.
Jiġifieri hawnhekk jisna ma naħsibx li qed jista' jgħid li dariet bih.
Le, dak kien qed jgħid. Intom ma tgħidux id-drittijiet tagħna. Jekk ituhomna Taljani,
allura
qabli nagħmru mat-Taljani. U dina prattikament.
Jiġifieri l-idea li kienu weħedna, ma kienx hemm.
L-unika wieħed li kien semmiha dik kien dimek f'dan il-periodu. Tajjeb. Però ma kienx tidher bħala feasible. Ideali iva, mhux lista issir. U dana da fil-fatt der dal-artiklu meta qed jintaqgħu f'Malta, il-heads ta' servizzi Ingliżi u anki Lord Kitchener, per eżempju, dawk qed jagħmlu konferenza f'Malta dwar il-kwestjoni tal-gwerra. Alla kellha impatt ikbar ukoll f'dak is-sens. Però dawk li kienu kontra politikament kontra Nerik kienu itambru dejjem li huwa irrid bidla tal-bandiera. Speċjalment fuq din.
L-ispin dejjem kien hemm.
Fuq din fl-1917 Nerik mitsiġi court martialed taħt il-Defense Regulations.
Waqt il-gwerra.
Iva. Intibat instabħati.
U kont marti ta' l-artiklu, ġifieri?
Ħafna, wieħed minnhom dakin, ma kien hemm affarijiet oħra. U ġi u weħel sena skorruta proġinerija with hard labor. Però il-gvernatur ħafirlu. U interessanti litra tal-maħfra ta' Matthew. Li fija waħda mill-affarijiet qal li l-imperu Ingliż huwa kbir biżejjed biex juri klemenza miegħu. Jiġifieri f'moħħ il-gvernatur qed jara Nerik Mizzi fir-realtà bħala l-isprun ta' moviment antikoloniali u qed jgħidlu we are powerful enough, m'għandniex għalfejn nibżgħu minnek. Però għalkemm dan għadu żagħżugħ. Dan huwa bniedem li qed juri li hemm ċertu u l-Ingliżiet jarfuha li hemm ċertu stoffa fih li mhux għalkemm wieħed jaqbad u jalaq għajnejh. Issa naħseb hawnhekk l-Ingliżi ma kellhomx igorru mill-atteġġjament Malti fi żmien il-gwerra u fil-fatt ma garrewx fuq hekk. Però kifatt meta spiċċat il-gwerra kien hawn il-feeling qalb il-poplu li l-affarijiet se jitbidlu, ma setgħux jitbidlu, u meta ma tbidlux kien hawn l-inkwiet.
Ok, għalhekk inħalluh dan l-inkwiet għall-programmi oħra għax dan l-inkwiet ma nibżonnu aħna f'dan il-programm.
Tipposponih l-inkwiet xorta jasal.
Ma jimsortax imma nittamaw forsi nagħmlu xi rikonċiljazzjoni u tal-inkwiet nevitaw. Jien Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta ringrazzjakom. L-attenzjoni tagħkom nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm fejn ħajkolna l-inkwiet. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.